knihách s knihovnicí.
Hezké nedělní odpoledne přeje Filip Černý, Oceánův cestovní kotlík aneb Skelty nejsou žerty. Pokud se nepletu, tak to je jediná kniha pro děti, kterou zatím napsala spisovatelka Světlana Glázerová. Vyšla letos a když si ji nebudete chtít koupit, tak k vypůjčení je třeba v Českokrumlovské knihovně, kde pracuje i paní knihovnice Jelínková.
Tahle ta knížka Oceánův cestovní kotlík má na titulní stránce napsáno, že jde o napínavý fantasy příběh z Čech. Je určená spíše mladším čtenářům, kteří mají zájem i o naše nejstarší dějiny a archeologii. Čtenáři se na pozadí nápaditého dobrodružného příběhu, spojujícího život starých Keltů s naší současností, dozvědí o keltském etniku spoustu zajímavých věcí. Druhák Honza Hrnčíř se svou starší sestrou Vendulkou tráví podzimní prázdniny u babičky v Bojanově a jak tak propátrává půdu, narazí na podivnou veverku, která umí mluvit a představí se jako Rory, skřítek měňavec z rodu Pogů ze Železných hor. Začne Honzíka seznamovat s různými reáliemi ze života Keltů a vše vyvrcholí návštěvou hradiště archeoparku Spolku země Keltů. Tam náhodou objeví cestovní kotlík druida Oceána a jeho pomocí se Honzík přemístí do dob starých Keltů a místo něho se do současnosti podívá druidův učeň Aedán. Nestihnou se včas vyměnit a tak nastává chvíle pro různé zápletky, když se ani jeden z chlapců nevyzná v době a zvicích tam, kde se právě ocitl. Někdy, zvláště v době Keltů a Markomanů, dvou kmenů, které žili ve svárech, šlo Honzíkovi doslova o život. Aby to nebylo snad nějak příliš jednoduché, do děje zasahují na straně zla a Aedánovi vypečené tetičky, toužící jen po kouzlech a zázračných bylinách od druida, na druhé straně dobra sám druid Osián a hodná čarodějnice Fiona s učnicí Kordulkou. A ze světa současných lidí, kromě dětí, ještě posílí řady dobra historik pan Cvrček, který nakonec rád zůstane u Keltů, aby mohl zkoumat jejich skutečný život. Předtím ještě napomůže urovnání hrozícího válečného konfliktu mezi Kelty a Markomany. Jediným důkazem celé výměny dětí jsou nakonec hodinky s obrázkem Harryho Pottera, které Honzíkovi sebral markomanský bojovník a které najdou dnešní archeologové v jeho hrobě. Ale pro současnou vědu je to jen záhadná věc, kterou si vůbec neumí vysvětlit. Knížka je výborným čtením pro dobu prázdninových výletů, třeba zrovna za starými Kelty.
Půjdu nasbírat nějaké dřevo na oheň, abychom si ty vrány mohli upéct. Syrovou stravu já nerad. Teprve teď si Honzík všiml mrtvých černých opeřenců, uvázaných za nožičky u pasu obou mužů. Když Ralf přinesl dřevo, vytáhl Otmar ze svého vaku jakýsi kovový předmět, kámen a trout. Navýklými pohyby pak během pár vteřin rozdělal oheň a Honzík si náhle vzpomněl, jak holní dědeček učil podobným způsobem oheň rozdělat a jak mu to nešlo, až nakonec stejně použil sirky. Tu máš, položil před něho Otmar mrtvého ptáka. Jistě máš hlad, tak abys neřekl, že jsme nelidové. Honzík se díval střídavě na černého ptáka a na oba vojáky, jak své večeře rychle zbavují peří i z kůží a kuchají. Na co čekáš? Všiml si Ralf jeho rozpaku. Máš snad nůž nebo ne? Honzík kývl a vytáhl z kožené pochvy Aedánovu dýku. Krásný nůž, tak dělej, nebo oheň marně dohoří a ty budeš jíst svou večeři za syrova. Honzík by snad ale raději umřel hlady, než by do mrtvého ptáka zabodl nůž. Ne, děkuji, jste vážně moc milý, ale já zrovna ani moc nemám hlad a vrány já nerad. Nerad? Tak nerad? Já klidně slupnu obě dvě. Ralf schrábnul ze země Honzíkovu vránu a začal ji zpracovávat stejně jako tu svoji.
Zatímco Martin Hlaváček četl ukázku z knihy Oceánův cestovní kotlík a neb skelty nejsou žerty, tak já jsem se s mikrofonem přesunul o 66,7 km severněji, než je Krumlovská knihovna, totiž do Bechyně. Tam žije Pavel Brandeis, autor monografie Bechyně na letním bytě s podtitulem Fenomén, který změnil Bechyni. A tak se autora ptám, jsou letní byty fenoménem, který mění Bechyni i dnes?
Bohužel už ne. Protože samozřejmě zhruba za těch 100 let se společenské klima změnilo, bylo by se říct nepoznání, takže tenhle ten fenomén v Bechyni začal působit někdy v 80. letech 19. století, kdy lidé získali nějaké finance, nebo teda bohatší lidé, zejména z velkých měst Prahy, začali svůj volný čas trávit na venkově a vyhledávali si lokality, které jim vyhovovaly. To byl i příběh Bechyně, kde se postupně etablovalo několik vlastníků budoucích vil nebo stavebníků, kteří v Bechyni si postavili vily pro letní bydlení. Bechyně tím získala v průběhu zhruba těch 50 let velice zajímavou škálu staveb moderní architektury. Podílel se na té výstavbě několik poměrně význačných architektů českých, jako byl třeba Sebastian Kotěra, který pro Vendelína Váchu, pražského podnikatele, projektoval vilu Vlastu, která je dneska součástí Lázní Jupiter, který tady na přelomu vlastně století koupil vilu Přemyslovku, která svým způsobem byla první letní vila v nějakém takovém neorenesančním stylu. Stavebníkem byla paní Karešová, bechyňská rodačka, ostatně řada bechyňských rodáků, jako třeba doktor Nesí, se do Bechyně vraceli, stavili si tady právě třeba s letní vily. To byl potom případ vily Lidušky, taky v podstatě secesní vily. Potom tady máme třeba vily Slávy, vilu Elektru, architekt Belada, poměrně zajímavá konstruktivistická vila. Takže Bechyně do začátku druhé světové války, zhruba za těch 60 let, prožila poměrně takové, by se říct, šťastné období, určitého rozkvětu, kdy Bechyně navštěvovala řada velice zajímavých osobností. Kolem roku 1900, tady zhruba po dvě sezóny, byl na letním bytě i skladatel Antonín Dvořák, který složil pro Bechyni znělku, kterou, jak píše Bechyňská kronika, 4 trubači dovezení z Prahy potom provedli z ochozu kostelní věže. Takže Bechyně získala v období, kdy čeští průmyslníci a bohatí lidé začali z města utíkat na venkov, odvážely rodiny na letní pobyt. Tam velice získala, ať už teda po stránce finanční, kdy tyhle ty lidé utráceli v Bechyně u bechyňských řemeslníků a živnostníků svoje peníze, ale hlavně stavili krásné domy, které nám tady zaplať pánbu zůstaly a nebyly nějak dotčeny potom dobou socialismu.
Zatímco místo fanfár náš pořad doprovází od Antonína Dvořáka humoreska, čte Martin Hlaváček jednu ukázku z dobového tisku, jak je uvedena v knize Pavla Brandeise Bechyně na letním bytě.
V roce 1875 zaznamenaly noviny výtržnost popíjejících vorařů. Z Bechyně 20. srpna. V noci na včerejšek měli jsme v našem městě pravou revoluci, kterou několik plavců způsobilo. Večer předtím zatkla totiž policejní stráž na náměstí lodníka Jana Červenku z obce Velké Doubravy u Týna nad Vltavou, který ve spolku s 8 svými soudruhy nemalou výtržnost činil. Zatčený byl odveden do vězení, to však nebylo pochuti jeho kamarádům. Zhlukli se a za velkého povyku táhli na náměstí před vězení, aby svého druha násilně z něho osvobodili. Byli ozbrojeni sekerami, háky a jinými. Na náměstí zastavil povíkující tlupu obecní rada pan Faber a napomínal ji k mírnosti. Rozlícení mužové však neuposlechli a táhli dále k vězení. Zde se jim postavili stříc četníci a když viděli, že svítržníky po dobrém ničehož nepořídějí, zakročili přísně a zatkli čtyři z nich. Ostatní uprchli. Se zatčenými jest teď vyšetřování pro zločin vzpoury zavedeno. Národní politika, 5. prosince 1893.
Co k tomu dodat? Možná postřeh, že v Česku ke vzpourám patří nerozlučně i následná kocovina. Hezké léto a za týden naslyšenou.